Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Sel samal aastal otsustasid mõned eraisikud tähelepanelikumalt uurida 4 aastat varem toimunud Rockwateri ametliku sukeldumise ekspeditsiooni videosalvestisi. 70 tundi salvestisi olid avalikult kättesaadavad, ehkki Rootsi ametivõimude tahtel osaliselt kärbitud. Ühel hetkel oli aeglaselt piki laevakeret liikuva kaamera vaate välja korraks jäänud mingi risttahuka kujuline ese. Lähemalt vaatates selgus, et 5. teki lähedal oli pakpoordi külge kinnitatud kandiline karp. Miks pidi vraki pakpoordis vaheseina lähedal olema niisugune objekt? Sakslastest uurijad viisid salvestise Saksa ja Rootsi lõhkeaine ekspertide kätte. Mõlemad kinnitasid 90%-lise tõenäosusega, et risttahuka kujuline karp oli allvee lõhke laeng. Seejärel kontrolliti tähelepanelikult kõiki videosalvestisi. Kõigest mõni päev pärast katastroofi kaugjuhtimisega liikurroboti kaameraga tehtud ülesvõtetel ilmnes veel üks üllatus. Saksa uurijad märkasid visiiri pakpoordi poolse lukustuse lähedal mingit kuubikujulist objekti. See oli oranži värvi. Visuaalanalüüsi sooritamiseks kutsuti kohale Rootsi, Suurbritannia ja Saksa eksperdid. Nende arvates oli oranž pakk suure tõenäosusega lõhkelaeng. Videoanalüüsi eksperdid uurisid seejärel ka 2 kuud pärast kaugjuhtimisega liikurroboti laskumist Rockwateri sukeldumise ajal samast kereosast tehtud videolinte. Pakk oli kadunud, mis osutas, et keegi laevavrakile laskunutest oli selle kõrvaldanud. Saksa uurijate grupp palkas endise Briti kuningliku mereväe tuukri ning sõjaväe lõhkeainete eksperdi Brian Braidwoodi, kes analüüsis oranži kuupi ja järeldas. Kahtlane pakk võis olla õhkimisseadeldis, mis sisaldas 1-3 kilogrammi plastlõhkeainet. Niisuguse laengu leidmine visiiri külglukkude lähedalt viitab katsele kahjustada laeva iseäranis haavatavas kohas. Ta jätkas. Millal või kuidas see kuup sinna sattus, seda saab vaid oletada. Tuleb ainult rõhutada, et niisuguse laengu paigaldamiseks ja lõhkamisvalmis seadmiseks kulub kõigest mõni sekund, sest plahvatamishetke saab määrata juba varem. Sihikindel saboteerija võis eesmärgi saavutamiseks paigaldada teisigi laenguid laeva muudesse sama haavatavatesse paikadesse. Ent kõige kõnekam Braidwoodi leitud visuaaltõend oli plahvatuse tume, sünge jälg, metallis haigutav rebenenud servade kauk. Tüürpoordi kahjustusel oli metall paindunud väljapoole nagu lilleõis. Pakpoordi rebendi struktuur oli teistsugune. Tüürpoordi vööripoolses osas oli pardasse rebitud 2x0,6 meetri suurun auk, mille iseloomulikult paindunud servad viitavad plahvatusele. Võrdluseks olgu öeldud, et pakpoordi kahjustus on lineaarsem, välja kooldunud metallservi pole näha. Metallinäidiseid võeti 2 kohast. Beemis ja Rabe viisid näidise USA, Suurbritannia ja Saksamaa sõltumatutesse laboritesse, kus sooritatud eksperimendid tuvastasid plahvatusjõu mõju. Kui metalli struktuuri on kahjustanud kiirusega üle 1000 meetri sekundis leviv jõud, siis osutab see plahvatusele. Kiirus üle 5000 meetri sekundis tähendab, et tegemist on sõjaotstarbelise lõhkainega. Analüüs tuvastas, Estonialt pärit metallinäidistele oli mõjunud jõud, mis levis kiirusega 3000 kuni 5000 meetrit sekundis. Pange tähele, et tüürpoorti parda siseseinas on samuti rebenenud metalliga ääristatud auk. Punktis 4 asus videolindile jäädvustatud oranž kuup, lõhkamisekspertide arvates plahvatamata jäänud pomm. Äkki näis olevat leitud mosaiigi seni puudunud olulisi tükikesi, mis omavahel kenasti kokku sobisid. Kaks ebaloomulikku mürtsatust, mida vööri poolt kuulsid ellu jäänud inimesed. Tunnistused, et parvlaev peatus äkki ja inimesed kukkusid põrandale või paisati asemelt maha. See juhtus enne laeva kaldumist. Vabalt kätte saadavad lõhkeained, Eestis toimunud paljud plahvatused ja senised parvlaevale tehtud pommiähvardused. Üks reisija rääkis, et Estonia kapten Arvo Andresson olevat viimase reisi õhtul jätnud erutatud mulje. Kõik näib klappivat. Sakslaste hüpoteesi kohaselt oli pakboordis märgatud oranž pakk üks mitmest lõhkelaengust. Mingil põhjusel see ei lõhkenud, kuid samasugune laeng tüürpoordis tekitas plahvatuse. Lõhkaine ekspertide aruannete toel veendusid sakslastest uurijad piisavalt, et parvlaeva uppumisele aitas kaasa mitme väikese pommi plahvatus. Rahvusvaheline press haaras leidudest kinni, vallandus uus avalik arutelu. Komisjon reageeris juhtunule. Jaiki soomepoolne juht Lehtola rõhutas, et Soome politsei korraldusel tehti ülestõstetud visiiri labori katsetused. Visiiri seest võeti mitu värviproovi. Analüüsiti neid kihtkromatograafia ja vedeliku kromatograafia meetodil ning uuriti huupi valitud punkte, kuid lõhkainete jälgi ei avastatud kordagi. Ent Lehtola selgitus tuhmus, kui saksa ekspert Hummel sügavamale tungis. Ta väitis, et uuritud metalliosa oli olnud ligi 7 nädalat vee all ja see võis tulemusi moonutada. Alates TVA 800 õnnetusest juulis 1996 on avalikult teada, et nende laboratoorsete meetoditega ei ole võimalik tuvastada lõhkaineid, kui objektid on olnud vee all kauem kui 1 nädala. Küll aga saab täna ja isegi 20 aasta pärast teaduslike meetoditega avastada plahvatusega tekitatud kahjustused, kui uurida moondunud molekulaarstruktuuri. Kuid teadaolevate dokumentide järgi sel viisil metalli ei analüüsitud, nentis Hummel. Lehtola arvates polnud kaks avastatud objekti, risttahuka kujuline karp ja oranž kuup, plahvatamata jäänud pommid. Ta kinnitas, et üks olevat olnud tõstealuse osa ja teine puldani tükk. Peale selle ütles ta, et vrakil märgatud oranž laik, juttude järgi lõhkeainega täidetud karp, polnud tegelikult üldse oranž, vaid ainult jättis niisuguse mulje allvee filmimisel kasutatud tehisvalguse tõttu. Pommi plahvatus on välistatud nii parvlaeva uppumise põhjusena kui ka seda soodustanud asjaoluna, väitis Lehtola. August 2000. Veeal salvestatud, pealtnäha aeglasel videovõttel siugleb tasasest hoovusest veetud spiraalne telefonijuhe. Ümberringi on näha riismeid. Puidust tekitoolid, välja vajunud lauasahtlid, mingi kroomitud metall ilustis, valged tekireelingud. Ahtrile lähenenud kaugjuhtimisega liikurroboti videokaamera vaatevälja jääb kaks surnukeha, ainult rõivad ja luud. Käed rinnale surutud, kurb kommentaar rootslaste väidetele, et viimase ametliku sukeldumise ajal suleti kõik surnukehad parvlaeva sisemusse. Mainitud videosalvestuse tegi ametliku loata parvlaevale Estonia sukeldunud ameeriklase Greg Peemise ja saksa ajakirjaniku Jutta Rabe organiseeritud ekspeditsioon. See 2000. Aasta augustis toimunud sukeldumine vihastas Rootsi võime, kes väitsid, et meeskond olevat rikkunud vaieldavat hauapaigalepingut. Sukelduti laevalt One Eagle. Tõhusamat tegutsemist takistas asjaolu, et One Eagle pidi seilama 850 miili Saksamaalt, lähimast riigist, mis ei olnud lepingule alla kirjutanud. One Eagle ei saanud käia igal ööl täiendamas vajalike varuseid, nagu gaasid ja kütus. Laevale sai võtta piiratud hulga lasti, mis tähendas, et aeg oli kallis. Kahjuks tuli sedagi tarbetult raisata, sest Rootsi valitsus käskis oma flotillil laeva One Eagle sisse piirata ja seda ahistada. Stockholm saatis pensionil firmajuhi ja keskealise ema vastu, kelle uurimislaev viibis rahvusvahelistes vetes oma mereväe. Soomlaste saatehävitaja luuras pisut kaugemal, süvendades ähvardust. Nende heidutavate manöövrite põhjus ei ole selge. Kas nõnda taheti parvlaevale jäänud surnukehasid kaitsta? Stockholmil oli ka tsiviliseeritud ja tõhusamaid vahendeid, millega saanuks inimsäilmete häirimist vältida. Beemis ja Rabe olid juba mitu kuud varem rootslastest vaatlejaid pardale kutsunud. Kindlasti oleks kurb Rootsi teenistuses olevaid bürokraate laeval One Eagle saanud kontrollida tuukrite iga liigutust ja haua rüvetamisest otse kohe ette kanda. Selle farsisarnase operatsiooni algatanud Rootsi kaitseministeerium oli ise üle piiri läinud. Ükski One Eagle'i pardal viibinud isik ei olnud hauapaiga lepingu osaline. Rahvusvahelistes vetes viibiva uurimislaeva süstemaatiline ahistamine oleks kohtusse kaebamise korral igal juhul tunnistatud kuritegelikuks aktiks. Rootsi kummaline agressiivsus jahmatas ka USA Stockholmi suursaatkonda, keda häiris võimalus, et Rootsi relvajõud võivad tuukraid ohustada. Nad nentisid, et rootslased olid kord varem Estoniale sukeldumise tõrjumiseks kasutanud mullide tekitamise vahendeid. Sellegi poolest alustas One Eagle'i meeskond ekspeditsiooni, traalides vraki asukoha otsinguil Läänemert pooleteist meetri pikkuse kalakujulise hüdrolokaatoriga. Kord laeva manööverdamise ajal lõigati instrumendi tross läbi ja lokaator kala kadus. Peemis kahtlustab, et selle olulise ja kalli otsimisvahendi kaotsimineku korraldas Rootsi merevägi. Seejärel otsis One Eagle parvlaeva Estonia vrakki salastamata jäänud ristkoordinaatide, hüdrolokaatori ja sügavusmõõdiku abil. Aga satelliitnavigatsioonisüsteem, millega määrati laeva täpne asukoht merel, hakkas vigurdama. Enne otsimispaika jõudmist oli see töötanud laitmatult. Peemise arvates häirisid One Eagle'i satelliitnavigatsioonisüsteemi Satnav sõjaväelased. Kui Satnav eksib 1 kraadi võrra, siis satub One Eagle sihtkohast 450-900 meetrit kõrvale ega leiagi vrakki. Satnavi pideva eksitamise tõttu pidi One Eagle püsima soovitud paigas vööripõtkurite abil. Peemise kirjelduse kohaselt sarnanes niisugune toiming autosiduri libistamisega, kuni see läbi kõrbeb. Iga laevavraki otsimisele kulutatud ülearune tund raiskas kütust ja varusid, mida saanuks kasutada sukeldumise ajal. Tuukrite seljale kinnitatud balloonides olev hingamissegu koosnes kolmest gaasist, hapnikust, lämmastikust ja sügavus narkoosi vältimiseks lisatud heeliumist. Ühendusvoolikud polnud seetõttu vaja, aga aeg mängis nende kahjuks. Vrakile laskumiseks ja merepõhjas orienteerumiseks kulus 5 minutit. Vrakki sai uurida 15-20 minutit. Seejärel tuli pinnale tõusta, milleks kulus 2 tundi. Tuuker pidi kessoontõve vältimiseks ootama eri sügavustel, et ülemäärane heeliumi ja lämmastiku kogus verest eralduks. Niisuguste piirangute tõttu jäi puhas uurimisaeg lühikeseks. Veelgi enam, Van Eagle pidi säästma kütust, et Saksamaale tagasi jõuda. Mõnes lähemas sadamas kütusevarude täiendamiseks peatumine oleks tähendanud viivitamatut aresti. Varsti kihutasid uurimislaeva juurde Rootsi sõjaväelased ründe amfiibiga. Kinnitati, nagu pakutaks abi, ja hüüti hukkunud parvlaeva täpse asukoha koordinaadid. Aga ametlike ristkoordinaatidega võrdlemisel selgus, et need ei klapi. Peagi avati kaardid. Rootsi rannavalve kõrvke ohvitser nõudis pardale tuleku luba ja Van Eagle andis selle. Koos kaitsemeeskonnaga laevale tõusnud ohvitser teatas, et Van Eagle'i meeskond sukeldub seaduse vastaselt ja nõudis meeskonna nimekirja, sest olevat vaja kontrollida, kas sinna kuulub lepinguosaliste riikide kodanikke. Ütlesime talle, et meil on õigus siin olla, veelgi enam, ta peaks meid kaitsma, meenutas Peemis. Nimekirja Van Eagle'i kapten ei esitanud, sest see oli rootslastel juba ammu niigi teada. Niisugustest provokatsioonidest hoolimata jätkas Van Eagle tööd ja leidis lõpuks Estonia, ehkki oli kaotatud väärtuslikku aega juba enne merre laskumist. Tuukritel läks korda viia alla kaaslõikurid, millega eraldati vööri vaheseina küljest 2 metallitükki. Need 2 kiiruga lahti keevitatud metallipala osutusid ainsaks sõltumatute uurijate hangitud konkreetseteks tõendiks. Ja see tõend oli vapustav. Ameerika Ühendriikides palkas Peemis Texases San Antonios tegutseva firma Southwest Research Institute, et see analüüsiks tuukrite lõigatud metallitükke. Instituudi aruandes järeldati, et metallis ilmnes kaksikkristalliseerumiseks nimetatud deformatsiooniprotsessi jälgi, mis viitas löökkoormusele, teisi sõnu plahvatuse toimele. Aruanne ei jätnud kaksipidi arvamiseks ruumi. Üks võimalus olnuks küll kryogeenne olukord, näiteks jahutamine temperatuurini -100 kraadi. Kuid laevale ei mõjunud kunagi nii äärmuslik temperatuur. Seega jäi üle üks ainus võimalus. Äkiline nihke jõud. Teisi sõnu plahvatus. Jutta Rabe viis sama metallitüki näidised Saksamaale ja andis uurimiseks Brandenburgi riiklikule laboratooriumile, kus tehakse Saksa politseile vajalike analüüse. Laboris tuvastati iseloomulikke tunnuseid, mis on samased plahvatuse mõjuga, nõnda on aruandes kirjas. Hiljem avaldas Brandenburgi laboris töötav doktor Kurt Siegler, Suurbritannia ajalehe The Independent, uurimistulemused kinnitavad, et metall on muutunud nii, nagu juhtub suure detonatsiooni kiiruse puhul. See viitab lõhkeainele Semtex või heksakomposiit. Niisugune ühend saadab lööklaine otsejoones läbi metalli ja on mõeldud selle purustamiseks. Tšehhi vabariigis toodetav ning maailma paljudele professionaalsetele sõjaväelastele tuttav Semtex on pehme kitjas plastiline aine, mida on ohutu käsitseda. Mustalt turult kergesti hangitavad Semtexit saab suruda lukkude ümber nagu savi, piirates mõju soovitava alaga. Plahvatuse tekitamiseks on vaja süütekapslit või juppi detoneerivat nööri. Beemise mäletamist mööda paigutati samasugust vormitavat plastlõhkeainet lusitaania vraki veovõllid ümber, et eemaldada tuukritele ohtlikud sõukruvid. Brandenburgi labori sõnaselge otsus andis pommiteooriale uue kinnituse. Metallurgia uuringutel rakendatakse rangeid teadusmeetodeid. Tegemist ei ole oletustega, vaid mõõtmiste ja analüüsidega. Estonialt eluga pääsenud inimesed ja ohvrite sugulased koondusid ja nõudsid uut juurdlust. Avalikkuse surve torkis transportiministeeriumi bürokraate tagant. Pärast mitu aastat kestnud vaikimist ja sugulastesse tõrjuvat suhtumist pidi Stockholmi positsioon muutuma. Beemise ja Raabe ekspeditsiooni tulemus oli Jaiki järeldused põrmustanud. Rootsil tuli tegutseda. Eeldati, et Rootsi riik täidab nüüd oma kohustusi ja avaldab salastatu. Et võimud käsivad surnute säilmed merest üles tuua. Et vrak tõstetakse pinnale ning sõltumatud eksperdid uurivad avalikult vraki vööriosa. Need sammud taastaksid vähehaaval avalikkuse usalduse ning laseksid sugulastel rahuneda. Ligi 1000 inimese surmaga seotud räpane mäng ei jääks siis karistamata. Ükski lääne valitsus ei saaks sellest mööda hiilida. Ent midagi niisugust ei juhtunud. Beemis ja Raabe saatsid laborite aruandeid Rootsi, Soome ja Eesti valitsusjuhile. Nad esitasid teaduslikud tõendid, et parvlaeval Estonia oli plahvatanud pomm. Transportiminister Mona Sahlin on seda kirja näinud, teatas transportiministeeriumi esindaja Camilla Busaglo ajakirjanikele. Ja ta tahab rahvale meenutada, et Beemise ja Raabe ekspeditsiooni uuritakse kui kuritegu. Mingid veenmised ei kõiguta seda transportiministeeriumi seisukohta, kirjutas üks ajakirjanik. Isegi mitte võimalus, et Estonial võis olla toime pandud üüratult rängem kuritegu. Oletage, et õnnetus juhtus nõnda nagu kirjeldas komisjon. Tohutu suured lained rebisid visiiri küljest. Seejuures purunesid mitmed metalllukud ja muud kinnitused. Kas metalli vägivaldne käristamine võib põhjustada plahvatusega sarnanevat füüsikalist toimet? Metallurgia laborite uurijate veendumuse kohaselt pole see võimalik. on olemas mehaanilised jõud ja plahvatusjõud, selgitas Peemis. Mehaanilised jõud on kaksikkristalliseerumise tekitamiseks liiga nõrgad, küll aga põhjustavad seda plahvatusjõud. See on oluline erinevus, sest kõigis kolmes laboris tuvastati metallis kaksikkristalliseerumist. Seetõttu ei selgita teooria, nagu oleks visiir laevavöörist ära väänatud, mingil viisil vaheseina piirkonnas tuvastatud plahvatuse jälgi. Brandenburgi aruandesse süvenemisel leiab plahvatuse teooria üha rohkem kinnitust. On oluline meenutada komisjoni järeldust, nagu olnuks visiiris lõtk, mille tagajärjel lakkamatud lainelöögid seda kinnitustest lahti kangutaksid. Lõtk suurenes, lukud ja ühenduslülid rebiti pesadest välja, järkjärguline irdumine. Vöörivisiir ei lennanud eemale äkki nagu püssist lastud. See oleks loogika vastane. Kuid ometi kirjutas doktor Ziegler Brandenburgi laborist saadud uurimisaruandes, et toimunu kiirus oli üle 5000 meetri sekundis ja seda võis põhjustada ainult võimas plahvatus või mingi sama suure kiirusega liikunud objekt, mis tabas laeva. Lloyd's List nentis sel puhul, et reaktiivlennuki Concorde kiirus on umbes kümnendik sellest. Mingil juhul ei saanud aeglaselt irduv 60 tonnine terasmoodustis Concordist 10 korda kiiremini lukkude küljest lahti rebeneda. Ehkki juba kaks laborit oli plahvatusjõudude ilminguid uurinud, ei piirdunud Raabe saadud teabega. Ta viis metallifragmente Saksamaal Klausthal-Sellerfeldi uurimisasutusse instituut für Materialprüfung und Werkstofftechnik. Sealses aruandes nenditi, et metall oli pragunemise deformatsiooni hetkel kuumenenud 700-720 kraadini Celsiuses. Kuna uuritud näidiste deformeerimine ei toimunud katselaboris, siis tuleb järeldada, et materjali murdumise põhjustas plahvatus või mingi mürsk. Saksa televisiooni programmi Der Spiegel arvates tuli ilmsiks sensatsiooniline lugu 20. sajandi rahuaja Euroopa ühe kohutavama katastroofi põhjustas sabotaažiakt. Täiendava kinnituse saamiseks viis Der Spiegeli juhatus metalliproovi neljandasse laborisse. Seekord valitsuse alluvuses tegutsevasse Berliini materjalide uurimise Föderaalinstituuti. Bundesanstalt für Materialprüfung ehk BAM. See oli viimane kontrollimine. Juba oli kolm laborit analüüsinud Estonialt pärit metalliproove ja tuvastanud plahvatusjõu toime. Neljas andnuks lõpliku kinnituse. Ent BAM kasutas teistsugust meetodit. Selle asemel, et toetuda ainult laevavrakilt võetud metalli analüüsimisele, katsetas BAM samasugust värsket metalli, mida oli kasutatud Estonia ehitamisel. Uurijad rakendasid mitmesugusel viisil plahvatusjõude. Seejärel võrreldi neid proove Estonialt saadud metallifragmentidega. Nende järelduse kohaselt ei kinnitanud Estonialt võetud näidised plahvatust. Peale selle avaldas BAM, et metallifragmentide struktuuri muutused olid pinnapealsed ning neid põhjustas haavlijuga, millega laevatehase tootmisprotsessis metalli kalestati ja roostet eemaldati. Haavlijuaga metalli kalestamine on põhimõtteliselt sama, mis liivapritsiga puhastamine. Enne metalli värvimist töödeldakse selle pinda kiiresti sööstvate osakestega. Peemis selgitas, et haavlijuga oleks mõjutanud ainult metalli pealispinda. Tõenäoliselt ei oleks see põhjustanud struktuuri muutusi sügaval metalli sisemuses. Just see muutis eksperdid valvsaks ja viis järeldusele, et põhjus peitus plahvatuses. Southwesti labori eksperti pani imestama see mõtegi, et Haabli juga võinuks põhjustada nii sügavaid struktuurimuutusi. Lisandus veel üks detail. 1980. aastal Estonia ehitanud Meieri laevatehas otsis vanad dokumendid välja ja avastas, et Estonia terast ei olnud kunagi Haabli juaga kalestatud. Sellegi poolest õõnestasid PAMI negatiivsed uurimistulemused pommiteooriat. Rootsi transportiministeerium ja uurimiskomisjoni liikmed pidasid PAMI laboris tuvastatud otsustavaks vastuseks. Ehkki see labor parvlaevalt pärit metalliproove ei uurinudki. Kõigi plahvatuse juttude lõplikuks mahamatmiseks viitas Jaiki Soome osapool veel Helsingi ülikooli seismoloogia instituudi salvestistele. Selle teadusasutuse mõõtejaam asub õnnetuspaigast umbes 160 kilomeetri kaugusel ja suudab tuvastada isegi 800 grammi lõhkeaine plahvatusi. Õnnetuse päeval ei registreerinud instituut Lähnemeres mingit plahvatust. Kui Estonial oleks aset leidnud pommi plahvatus, siis pidanuks akustikaaparatuur registreerima selle heli samuti nagu siis, kui plahvatused augustis 2000 allveelaeva Kursk purustasid. Taas näib analüüs kinnitavad Jaiki positsiooni, kuid mitte täiesti. Kurski plahvatused toimusid rohkem kui 30 meetri sügavusel vee all. Estonia ebaloomulikud kolksatused kaikusid veeliinist kõrgemal merepinnal ning tugev tuul ja parvlaeva õõtsumine tormisel merel tõenäoliselt summutasid need. Kui Helsingi ülikooli seismoloogia instituudi vee all paiknevad akustikaseadmed ei registreerinud visiirilööke vastu laeva ja pirnvööri kaikumist, siis ei tarvitse seda ka veepinnast kõrgemal toimunud plahvatuste puhul loota. Jälgimisjaamad valvavad tavaliselt muid fenomene, nagu seismiline aktiivsus sügaval merepõhja all, maa-alused tuumakatsetused ja seaduse vastane kalapüük lõhkeainetega. Vette paigutatud mikrofonid registreerivad vaiksetest sügavustest pärit helisid, mida ei moonuta tuul ega muud ilmaolud. Just samamoodi kuuleb kõigest meetri sügavusele sukeldunud ujuja kaugel liikuva mootorpaadi sõugruvi suminat paremini kui inimhääli veepinna kohal. Saksa prokurörid uurisid veel mitu aastat metalliproovide analüüse ja pommiteooriat. Kohtusid ekspertite gruppi juhi Werner Hummeliga ja küsitlesid teda Estonia asjus korduvalt. 2002. aasta novembris lõpetasid Saksa prokurörid kriminaaljuurdluse, sest laeva pardal toimunud oletatava plahvatuse kinnituseks ei leitud tõendeid. Kolm eri riikide sõltumatud laborit leidsid, et parvlaevalt pärit metalliproovid viitavad tõenäolisele plahvatusele. Ainult üks Saksa valitsuse alluvuses olev laboratoorium, mis ei analüüsinudki laevalt toodud metalli, arvas vastupidist. Väide, et riikliku labori üks negatiivne järeldus muudab kolm analüüsi tühiseks, oleks kõrk, ülemäära lihtsustatud lähenemisviis. Igatahes ei anna see toimiku sulgemiseks põhjust, aga andis ometi. Kui valitsus PAMI aruande ainuõigeks tunnistas ja seega kõik teised analüüsid kõrvale tõrjus, jäid kriitikud hüüdjaks hääleks kõrbes. Isegi mõned eelarvamusteta inimesed hakkasid imestama, miks pidanuks keegi mineerima just Rootsi siirduva reisiparvlaeva.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.